Johannes kapitel 5, vers 1-18, den her morgen. Hvor der står, at derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, der havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge mand svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men den dag var sabbat. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, det er ikke tilladt at bære din borger, og han svarede dem, det var ham, der gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag din borger og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at det ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, ikke blot fordi han brød sabbaten, men han kaldte også Gud for sin far og gjorde sig selv Gud lig. Indimellem så bliver vi stillet åbenlyse spørgsmål, hvortil at vi umiddelbart tænker, at svaret vil være, ja, selvfølgelig vil jeg det. Men når vi får tænkt lidt mere over det, så indser vi muligvis, at det ikke er så simpelt, som vi først tror. Det kunne for eksempel være spørgsmålet, vil du have et stort, flot hus? Og vi råber selvfølgelig med det samme, ja, det vil jeg. Men når vi begynder at tænke over det, så indser vi, at hvad med det store flotte hus? Hvad med betalingerne? Hvad med terminerne, når nu de forfalder? Hvad med alt det arbejde, der følger med? Og måske er det åbenlyse jer selvfølgelig ikke så åbenlyst længere. Et andet spørgsmål, som jeg i hvert fald har prøvet et par gange i mit liv, det er, hvis nogen havde spurgt mig, vil du giftes med hende der? Og så havde mit umiddelbare svar været, ja selvfølgelig. Men når jeg sidder nu tilbage og ser på Facebook eller andre steder på nogle af de piger, jeg engang tænkte, ja, selvfølgelig vil jeg giftes med hende, så tænker jeg, pris Jesus, det ikke blev hende, når jeg fik den brud, jeg nu engang fik. Fordi Gud ved bedre. Og det kan godt være, at vores åbenlyse svar tænker, ja, selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig skal det være det hus. Selvfølgelig skal det være hende. Eller det kunne være, hvad med det her perfekte, velbetalte job? Vil du have det? Og vi tænker, ja, selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig vil jeg det. Men hvad med arbejdstiden? Hvad med chefen? Og du kan blive ved. Hvad med det arbejde, du skal udføre? Er det, som Gud ønsker det? Eller hvad? Du svarer, ja, selvfølgelig øjeblikkeligt. Men når du får lov at tænke lidt længere over det, så er der nogle ting, der følger med, der gør, at du måske ikke umiddelbart svarer, ja, selvfølgelig alligevel. I den her tekst i Johannes kapitel 5, vers 1-18. Der bliver en mand spurgt, vil du være rask? Og vi vil umiddelbart sige, ja, selvfølgelig vil han være rask. Det er et af de her åbenlyse spørgsmål, men der er noget mere at tænke over. Jeg tror på, at Jesus også i dag stiller os et spørgsmål, stiller os forskellige spørgsmål, hvor til vores åbenlyse svar vil være, ja, selvfølgelig. Men det er ikke altid, at vi kan svare, ja, selvfølgelig. Vi ser først og fremmest i kapitel 5, vers 1-9a, helbredelsen ved Bethesda. Tidspunktet, der stod, det var, derefter var det en af jødernes fester. Ordet derefter viser, at det er et ubestemt stykke tid efter det, som lige er sket i kapitel 4. I kapitel 4 så vi senest, at Jesus var på vej fra Judæa sydpå, nede ved Jerusalem, op nordpå, op i området omkring Genesarets sø. På vejen stopper han ved Sykar, ved en brønd, møder den samaritanske kvinde, som bliver frelst og bliver den her samaritanske evangelist, kalder vi hende. Derefter kommer han til Kana i Galilea, og der kommer der en embedsmand op til ham. Og embedsmanden, den her kongelige embedsmand, har en søn, der er syg. Sønnen ligger i Kapernaum, og Jesus helbreder på de her 30 km afstand den her dødssyge søn. Og derefter står der så, altså et eller andet ubestemt stykke tid derefter, det er ikke umiddelbart derefter, det er altså ikke i det næste minut, eller det næste time, men det kan være nogle dage, nogle uger, nogle måneder derefter. Der var det en af jødernes fester. Der var tre fester, som var det, man kalder valfartsfester, hvor man valfartede, altså drog på rejse til Jerusalem. De tre fester var påsken, pinsen og løvehyttefesten. Det er svært at bestemme, hvilken af de her fester det er. Der er mest argumentation for, at det her var en påskefest, hvilket vil betyde, at vi hører om fire forskellige påskefester i Johannes evangeliet, hvilket gør Jesu tjeneste til lidt over tre år, hvis det startede med en påskefest, og vi ved, det sluttede med en påskefest. Det var trods alt der, han blev korsfæstet. Hendriksen, William Hendriksen, bibelkommentator, han mener altså, at det her nok er påskefesten i år 28 efter vores tidsregnings begyndelse, eller efter år 0, om I vil. Vi kan ikke sige det efter Jesu fødsel, eftersom han blev født 4-6 år før år 0. Men det vi vil generelt betegne som år 28. Påskefesten i år 28. Det sted, som de befinder sig, det var ved en dam, der kaldes Bethesda. Da vi var i Israel, der efter at turen var slut, og nogle af jer var taget hjem, der nåede vi faktisk hen at se den her Bethesda-dam. Desværre var den af en eller anden ved en fejl, vi har men ikke kommet med på det oprindelige program. Det var et sted, som vi normalt tager hen og ser. Men man kan tage til det her sted Bethesda i dag og se det, og se hvordan resterne af det. Det er ikke fordi, der er voldsomt meget at se, men der er noget at se. Bethesda betyder, Beth betyder hus, ligesom Betel, Guds hus, eller Bethlehem, som er brødets hus, så betyder Bethesda, barmhjertighedens hus. Så det her var barmhjertighedens hus. Funktionen med det her sted var, at der har nok været en eller anden form for en underjordisk kilde. Den underjordiske kilde brugte man ved at inddamme noget af vandet i to damme, og også kunne lede noget af vandet hen imod tempelpladsen. Den ligger, hvis I, ja, I kan tage bag os i jeres bibler et kort af Jerusalem, bare for at få lidt grafik på. Kort 5 er der et, der hedder i Dronningens Bibel. Og Jerusalem, hvis I tager tempelpladsen derude i den højre side, så lige nord for tempelpladsen ligger der en lille firkant, der hedder Bethesda. Okay, det er der. Og der er en port der, der hedder Løveporten. I dag den hedder også Stefanusporten, fordi det er jo der Stefanus blev stenet, mener man. Men dengang hed den Forporten. Og Forporten hed den, fordi at masser af får til tempelpladsen blev ledt igennem den port. Der var ved det her sted 5 søjlegange, fordi det her vand efter sigende havde en helbredende effekt. Så en eller anden venlig sjæl eller nogle venlige sjæle havde bygget 5 søjlegange, så vi kan jeg lidt sammenligne det med et eller andet form for noget halvtag, der var bygget, så at man kunne sidde i læ for solen, måske i læ for regn og sne, eller hvad der nu ellers kunne komme om vinteren i hvert fald i Jerusalem. Men der var noget andet ved det her sted. Der står i vers 3, anden halvdel af vers 3, at de her, der lå syge, de ventede på, at vandet skulle komme i bevægelse. For til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Og den første, der kom i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Det her, jeg lige har læst, hvis I ser nede i jeres kildehenvisninger, eller krydshenvisninger hedder det, nederst på højre side af den side, vi er på, der står, at vers 3 og 4, at den her sætning, hvilken sygdom han end led af, findes ikke i de ældste håndskrifter. Det betyder altså, hvis vi tager nogle af de ældste håndskrifter, eller som det også hedder manuskripter, og kigger i dem på græs, der er den her sætning ikke. Og nogen mener, at den er indføjet senere, og nogen mener, at den skal være der. Men uanset hvad, når vi ser ned i vers 7, der står, at den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Så det må altså betyde, at der har i hvert fald været et eller andet om snakken. Hvorvidt at vers 3 og 4 skal være der eller ej, det ved jeg ikke, og jeg finder heller ikke ud af det, fordi det er sådan noget, de der er meget, meget klogere end mig, de diskuterer om. Men jeg kan sige, at Tertullian, der levede i år 145 til år 220 efter Kristus, han havde faktisk kendskab til de her vers. Og de tidligste håndskrevne, eller de tidligste håndskrifter eller manuskripter, vi har, de er fra år komplette. De tidligste komplette, vi har, er fra år 300. Og hvis ham her, han havde kendskab, Tertullian havde kendskab til de her vers 150 år før de her håndskrifter, så er det måske, fordi de rent faktisk skal være her, de her vers. Og man har trods alt i når noget er der i den danske bibel af 1992, også kaldet dronningens bibel her i dagligtale, så er der en god sandsynlighed for, at det skal være der, for de er så kritiske, som nogen kan være, og hvis de lader noget være der, så er det nok fordi, at de ikke har noget godt argument for at lade det udblive. Desværre er det sådan. Men ikke desværre, at værsten er der, men desværre har oversætterne den holdning til Bibelen. Hvis det er rigtigt, de her vers skal være der, uanset hvad, så sker der noget med det her vand kommer i oprør, og de troede på, at den første, der kom ned i vandet, blev helbredt. Hvad er det her? Det kunne godt være, at en engel rent faktisk steg ned og havde blevet givet fra Gud helbredende kraft til at helbrede den første, der kom i vandet. Kunne det lade sig gøre? Ja, selvfølgelig. Gud kan gøre, hvad han vil i den henseende. Det er en mulighed. Og en sandsynlig mulighed. Og grunden til, at Gud måske gjorde det, var fordi, at han ville minde Israels folk om, at han stadig eksisterede, og han stadig ønskede at helbrede ikke bare dem fysisk, men også helbrede deres hjerter. Nogle af de tidlige historikere, lidt efter det her, beskriver, at efter at jøderne afviste Jesus som Kristus, så holdt det her op med at virke. Så måske er der noget om snakken. En anden forklaring er forklaringen, at der har været en underjordisk kilde, som en gang imellem har sørget for, vandet boblede op. Og en eller anden gang har der måske været en krøbling, som på en eller anden måde har kommet til at gå igen, fordi han er kommet i det her vand. Og så har man troet, at sådan fungerede det hver gang. Og det er bare noget, man har digtet. Det har vi jo også set masser af gange i verdenshistorien. At fordi en engang til synlædende er blevet rask, så tror alle, de kan blive rask på den måde. Hvilken en af delen det er, det ved jeg ikke. Jeg ved, at begge dele er mulige, og begge dele er en mulighed. Men det, der er vigtigt, er, at der lå en masse mennesker, der troede på det her, og der tænkte, det her, det er min eneste udvej. Der lå en menneskemængde, der var både syge, blinde, lamme og krøblinge. Jeg føler, at vi skal forstå det sådan, at syge, det er den generelle betegnelse. Det græske ord, der bruges for syge, kunne lige så godt til dansk oversættes som invalide. Så invalide, så at de virkelig havde et handicap, der gjorde, at de ikke kunne opføre sig normalt i samfundet. Det er man jo, hvis man er blind, for så kunne man ikke se noget, og der var altså ikke de samme hjælpemidler dengang, som der er i dag. Og hvis du var lam, og hvis du var krøbling. Så hvis du havde de tre sygdomme, jamen så var du, efter det her udtryk, syg invalid. Og det var den type af mennesker, der lå. Så I skal forestille jer, der er de her damme, hvor der er noget vand, der indimellem kommer i oprør, den ene eller den anden grund. Der er nogle søjlegange, 5 søjlegange, de kunne ligge indenunder. Og her har der ligget masser af syge, invalide mennesker, der har ventet på at blive raske. Jesus kommer til det her sted. Han kommer til det her barmhjertighedens hus den her dag. Og så står der, at der lå en mand, der havde været syg i 38 år. For det første er det vigtigt at lægge mærke til, at han ikke ligget der i 38 år. Han har ikke ligget ved Bethesda barmhjertighedens hus i 38 år. Han har bare været syg i 38 år. For det andet er det også interessant at vide, at gennemsnitslevealderen på det her tidspunkt var 40 år. Jeg siger gennemsnitligt, for gennemsnitligt betyder jo netop det. Der var en, der sagde, kender historikeren om statistikeren, der druknede, da han skulle over en flod, hvor han sagde, at gennemsnitsdybden var 1 meter. Så kan I så selv regne resten ud. Så gennemsnitligt var levealderen 40 år. Jesus, han står der, han så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, og han sagde til ham, vil du være rask? Jesus så på ham. Hvor er det vidunderligt, når Jesus ser på os? Når Jesus fester sit blik på os, og Jesus ser på dig, lang tid før du ser på ham. Hvis du tænker tilbage på dengang, du blev frelst, så skal du vide, at Jesus han så på dig. Jesus havde dig for øje lang, 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 lang tid før du havde ham for øje. Der står også, at Jesus vidste, at manden havde været syg i lang tid. Nu er det sådan, ved vi fra Filipperbrevet kapitel 2, at Jesus, da han gik på jorden, var fuldt menneske, fuldt ud menneske, han var fuldt ud Gud. Men Jesus havde valgt ikke på jorden at bruge sine guddommelige evner. Så når han gør noget, der er mirakuløst, når han gør noget, som vi tænker, det kan jo ikke lade sig gøre, det menneske gør det. Så jo, det kan det, når det menneske vandrer så tæt på Gud Fader og med Helligåndens kraft, som Jesus gjorde. For Jesus ville ikke have, at vi skulle kunne sætte os tilbage og sige, åh ja, men Jesus, du havde det jo nemt nok, du brugte jo bare dine guddommelige evner, men nej, han tømte sig selv, står der. Og det er det, som bibelforskere kalder for kenosis-teori. Men Jesus vandrede så tæt med Gud, at han vidste, hvad mandens problemer var. Vi har også en frelser i dag, der kender til vores problemer. Vi har en frelser, der ved nøjagtigt, hvad vi fejler, og hvorfor vi fejler det, og nøjagtigt, hvad der er galt med os, og nøjagtigt, hvor vi ikke har det sjovt, og nøjagtigt, hvor at han kan sætte ind, hvis vi ønsker det. Jesus stiller ham så det her spørgsmål, vil du være rask? Og det er jo der, vi tænker, ja selvfølgelig, hvorfor skulle manden ikke være rask? Det kan godt vente på at blive raskere, han har ligget der i 38 år. Eller ikke ligget der i 38 år, men han har været syg i 38 år. Selvfølgelig vil han være rask. Og manden svarer så, ja, han siger vel, Ja, for sig, ja, det vil jeg godt, men der er ikke nogen, der kan hjælpe mig ned i dammen, når vandet bliver bragt i oprør, og der kommer andre i før mig. Her var det hver mand for ham selv. At der var ikke nogen, der hjalp andre. Hvis vandet blev bragt i oprør, så handlede det om at komme hurtigst muligt i, fordi så var det dig, der fik præmien. Det var dig, der fik prisen. Det var dig, der i hvert fald tilsyneladende blev helbredt. Det var ikke ligefrem et barmhjertighedens hus i, at andre var barmhjertige imod dig, men der skete en barmhjertig handling den dag i barmhjertighedens hus, for Jesus sagde til ham: rejs dig, tag din borg og gå. Det her, det er langt fra den eneste gang, hvor Jesus siger til nogen: rejs dig, tag din borg og gå, eller noget lignende. Den, en af de mest velkendte beretninger, det er nok der, hvor at vi ser apostlene og disciplene sammen med Jesus samlet et hus i Jerusalem, ikke Jerusalem, i Kapernaum, og der er så mange mennesker, at der ikke kan komme flere ind. Og nogle venner har fundet en syg mand, der er Markus kapitel 2. Og de tager den syge mand med sig, og de vil have ham hen til Jesus, fordi de tror på, at Jesus kan helbrede ham. Og den eneste vej ind er ved at flå taget op og hejse manden ned gennem taget. Og Jesus siger til ham: tag din borg, rejs dig og gå. Og her siger han også: tag din borg, rejs dig og gå. Når vi tænker på at borg, for det første er vi nok alle sammen godt klar over, at vi ikke tænker på at borg som dem, vi ser i ambulancerne i dag med hjul, og der kan klappe op og ned og alt det her smarte. Men det kan godt være, at din fornemmelse af en borg er den, som vi ofte ser på film eller andre steder, sådan hvis man tænker måske 150 eller 100 år tilbage, hvor at du i princippet har to stænger, og så har du et eller andet stykke stof imellem, og så kan der gå to mænd og bære dig der. Det er heller ikke den type form for borg, der er her. Den type form for borg vil bedre være oversat som en eller anden en billig madras. Hvis vi skal forestille os noget, som vi kender i dag, der kunne udgøre det for det, så er det et af de her små, tynde liggeunderlag, som man bruger, når nu man er ude i naturen. Det har ikke været meget andet end det. Det var en fattigmands seng, muligvis lavet af en eller anden form for hø eller halm og bundet ind i et eller andet, så det selvfølgelig ikke faldt totalt fra hinanden. Helbredelsen her var øjeblikkelig. Der står, at straks blev manden rask, han tog sin borg og gik omkring. Hvis det her var dig, der havde været syg i 38 år, ikke kunne gå ordentligt, der havde måtte krybe frem og halte, og hvad han ellers har måttet gøre i sit liv, tænk sig en velsignelse. Pludselig at kunne gå omkring. Pludselig at kunne fornemme, hvad det vil sige at være i situationstegn et almindeligt menneske. Den her mand har uden tvivl været fyldt med begejstring. Så var det, der stod i den anden halvdel af vers 9, og nu kommer vi til, om det her det er et sabbatsbrud, eller hvad er det? Der står, men det var sabbat den dag. Kan I høre musikken intensiverer i baggrund? Kan I høre, at spændingen stiger? Det kan godt være, at den her mand var helbredt, men det var sabbat den dag. Og jøderne, de synes jo ikke om, at man lavede noget som helst form for arbejde på en sabbat. De ser, at den her mand kom gående rundt i Jerusalem, og han bærer rundt på sit, om du vil, liggeunderlag. Mere er det ikke. Jeg ved fra min tur på vandretur, at det gammeldags liggeunderlag vejer ikke mere end 300-400 gram, og det her måske højst vejede et kilo. Det er noget af den stil, han bærer rundt på. Jeg ved godt, det er gætværk, men det perspektiv, vi skal se det i. Grunden til, at jøderne ikke vil have, at han bare rundt på noget, er fordi, at tilbage i de 10 bud i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 10, der stod i budet om sabbaten, at du må ikke gøre noget som helst arbejde. Senere, i forbindelse med Nehemias og med, at Jerusalem genopbygges, der jøderne, der var tilbage i Jerusalem, de var mildest talt ikke for smarte. De havde set, hvad der var sket, fordi de ikke lyttede til Gud, og så alligevel, så prøvede de på at bringe handelsvarer ind i Jerusalem på sabbat. Og så sagde Nehemias til dem, I skal ikke bære noget på en sabbat. Og de har taget de her ting, og så har de sagt, men vi må ikke arbejde, vi må ikke engang bære noget på en sabbat. Og det må betyde, at hvis vi bærer rundt på vores sovemåtte her, at så bærer vi noget. Men der må være en milevid forskel på arbejde, hvor vi bringer handelsvarer ind i byen på en sabbat. Og så bærer rundt på det eneste manden formodentlig ejede, den her sovemåtte. Vi skal også se på, hvorfor var det, han bar rundt på sovemåtten. Fordi han lige var blevet helbredt. Manden har ligget syg i 38 år. Pludselig kan han gå. Er det unaturligt, at han går rundt og bærer rundt på, hvad der formodentlig er hans eneste ejendel? Jeg tror, at vores perspektiv som kristne ofte er lidt som jødernes perspektiv her. Vi forsøger at fokusere på, om en mand bærer rundt på en sovemåtte på en sabbat, men vi glemmer, at han lige er blevet helbredt. Vi kunne tage et ganske praktisk eksempel. Du tager en, der lige har givet sit liv til Jesus, og dagen efter, så ser du ham stadigvæk gå rundt og ryge. Synes jeg, det er rigtigt at ryge? Absolut ikke. Det er noget forkert noget, det er noget ubehageligt noget, det ødelægger det tempel, som er Guds. Men han er lige blevet frelst. Han har lige givet sit liv til Jesus. Du kan ikke forvente, at han dagen efter har opgivet alt synd i hans liv. Alt, der var forkert. Alt fra det gamle liv. Når vi ser på vores eget liv og kigger os selv i spejlet, så ved vi godt, at der stadigvæk er ting, som vi gør, der hører det gamle liv til. Men hvis vi tager den her nyfrelse og ser ham stadigvæk gå rundt og ryge, og vi begynder at skælde ham synder sammen for det, jamen, og sige, det er bare forkert, og det kan du ikke tillade dig, og du siger, du hører Jesus til din hykler, og alt muligt andet, andre skældsord, hvad vi kristne nu kan tillade os at bruge, så mener jeg, at vi har mistet perspektivet. Det vigtige er at forkynde for ham og fortælle ham eller hende om de vigtige sandheder, som Bibelen lærer, og få ham til at indse, hvorfor det er forkert, og hvorfor at det ikke er rigtigt at bruge tid med cigaretterne osv. Og det er bare et eksempel. Der kunne være masser af eksempler. Vi må sætte tingene i perspektiv og se barmhjertigt på andre kristne og på de synder, de begår. Og Jesus sagde det jo sådan set så rigtigt, at hvorfor ser du splinten i din brors øje, men glemmer bjælken i dit eget? Men jøderne kommer efter ham, og så siger de, hvorfor gør du det på en sabbat? Og han siger til dem, hør her, jeg er blevet helbredt. Den mand, der helbredte mig, sagde til mig, at jeg skulle tage min madras, min borger, og gå. Når han kunne helbrede mig, og han siger sådan, så tør jeg ikke gøre andet. Så hermed går jeg rundt og holder tæt fast på den her madras, indtil jeg får andet at vide. Så siger, hvem var ham der helbredte dig? Jeg fik det ikke lige i hans visitkort. Jeg fik ikke lige fat i hans navn. Og formodentlig det, der er sket, er, at han har taget nogle af de her jøder tilbage til Bethesda og sagt, det var her, jeg lå. Det var her, jeg blev helbredt. Og måske har de endda interviewet nogle af dem, der lå omkring, der bare har set til og tænkt, hvorfor helbredte han ikke mig? Og de har sagt, at det rigtigt, ham her har været invalid i 38 år, og så ja, vi, al den tid, vi har kendt ham, har han været invalid. Og han har ligget her dag ud og dag ind, og det er rigtigt, at der kom en mand og helbredte ham. Hvor er den mand nu? Men Jesus vidste godt, at han skulle nok ikke lige forblive der. Så han var forsvundet ud i menneskemasser. Så han kunne ikke finde manden. Han anede ikke, hvem det var, der havde helbredt ham. Så senere går manden, vi ved ikke, om det er samme dag, eller næste dag, eller i løbet af et par dage, men senere går manden op på tempelpladsen. Og der finder Jesus ham. Jesus opsøger ham. Det er det, der står. Der står, at, at senere mødte Jesus ham. Det er ikke sådan, at de tilfældigt støder ind i hinanden. Nå, er du også her? Det var godt at se dig. Det er ikke det, der er tilfældet. Det er, at Jesus finder ham på tempelpladsen. Manden er på tempelpladsen. Om han har bedt, eller hvad han har gjort, det ved jeg ikke. Og hvorfor han var der, ved jeg ikke. Men Jesus møder ham. Jesus møder ham og finder ham og siger, jeg har en ting mere, jeg skal fortælle dig. Det, jeg har, jeg skal fortælle dig, er, at nu er du blevet helbredt fysisk. Det er dejligt, det er fantastisk. Du har muligheder, du ikke havde før. Men du skal også helbredes åndeligt. Du skal gå bort og synd ej mere. Vi kunne lige så godt sige, at du skal frelses. Du skal helbredes åndeligt. Gå bort og synd ej mere, siger han til ham. Fordi at der ikke skal ske der noget værre. Og hvad er det, der er værre end at være invalid? Det eneste, der kan være værre end at være invalid, det er at ende i helvede. Så sørg for, at du bliver frelst. Sørg for, at du omvender dig fra din synd. Så at der ikke skal ske der noget værre. Jeg tror, at i god tro har den her mand så tænkt, nå, han hedder åbenbart Jesus, nu ved jeg, hvem han er. Han er fra Galilea og så videre. I god tro har han gået til jøderne, og han har ikke vidst den spænding, der var. Og han har tænkt, jamen, den her mand er jo fantastisk, og han siger alle de her ting til mig, og gør alle de her ting for mig. Nu skal de vide, hvem han er. Og går ind og siger, men det var Jesus, der gjorde det. Men så vi selvfølgelig godt ved bag scenen, så ved vi, at de brød sig ikke om noget som helst, Jesus gjorde. Og så står der i vers 16, at derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus. Fordi han havde gjort dette på en sabbat. Så nu var det altså Jesus, der havde gjort noget forkert, fordi han havde helbredt på en sabbat. I et andet tilfælde, der siger Jesus, hvis at I har et dyr, der falder i grøften, vil I så ikke hjælpe det op, hvis det er på en sabbat. Og det vil alle gøre, fordi de ved godt, at dyret ikke skal gå til spil, men hvorfor er det så forkert at helbrede en mand på en sabbat? Det må da også være at hjælpe en, om det er sabbat, eller om det er en anden dag i ugen. Det kan vel være ligegyldigt. Og så kommer så siger Jesus så til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Det må altså betyde, at jeg arbejder stadig. Han arbejder også på sabbaten, og derfor er jeg også nødt til at arbejde på sabbaten. Jeg kan ikke stoppe med at gøre gode gerninger, bare fordi det er sabbat. Og så bliver jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, fordi at han siger, at han er på samme niveau som Gud. Det her, det er selvfølgelig en udtalelse for Jesus om, at han er den anden person i treenighed. Det her, det føder en monolog fra Jesus side, som er i resten af kapitlet. I kan se overskrifterne her i Dronningens Bibel, er syndens fuldmagt fra faderen og syndens vidensbyrd fra faderen. Det er det, vi skal høre om de næste to søndage, hvordan at Jesus er et med faderen, og hvordan Jesus har fået givet alt for faderen. Men jeg vil godt her i de sidste par minutter fokusere lidt på det, som jeg begyndte med. De her spørgsmål, vi bliver stillet, hvortil det åbenlyse svar burde være ja. I vers 6 stiller Jesus spørgsmålet, vil du være rask? Igen, vi tænker på, at han har været syg i 38 år. Hvilken tåbe vil ikke sige, ja, selvfølgelig vil jeg være rask. Har du set, jeg ligger og venter på det her vand? Men når vi begynder at tænke videre over, at vi stiller en syg mand spørgsmålet, vil du være rask? Hvis det var dengang, vil du være rask? Ja, det vil jeg godt. Men alligevel, fordi så skal jeg jo arbejde hver dag. Så skal jeg gå rundt og bære tunge byrder som de andre. Så kan jeg ikke længere tillade mig måske at ligge og tikke, fordi jeg er rask, og jeg kan rent faktisk arbejde for føden. Og måske var den her mand blevet så komfortabel i sin sygdom, at det var vigtigt for ham at indse, vil du virkelig være rask? Vi kunne tage den samme dag, hvor at hvis vi går hen og spørger med syge mennesker, vil du være rask? Umiddelbart vil de sige ja, men hvis de begynder at tænke videre over det, jamen så får de måske ikke deres invalide pension. Og så videre, og så videre, så videre. Jeg siger ikke, at det er alle, der har det sådan, og hvis der nogensinde var nogen, der var invalid og hørte det her, må de ikke tro, at det er rettet mod det. Men der er desværre få mennesker i Danmark, der vil forsøge at udnytte systemet på den her måde. Nogle mennesker er sådan. Ikke alle mennesker tænker bare, jeg vil være rask. Ligesom at ikke, når vi først tænker over det, vil du have det her store, flotte hus? Ja, det vil jeg godt, men jeg vil helst bare ikke betale for terminerne. Jesus stiller os lignende spørgsmål i dag. Han siger, vil du være åndelig rask? Vil du frelses? Vil du være min disciple? Hvis I prøver at slå op i Lukas kapitel 14. Og vers 25. Her holder Jesus en lille tale, som jeg lige vil læse for jer. Ha' det her i tankerne med, vil jeg virkelig være rask? Der står et stort skare fuldes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer efter mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn og brødre og søstre og jer sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Men det ord hader betyder elsker mindre, at man ikke sætter Jesus først. Vers 27. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Og bære korset betyder, at man dør til sig selv. Det er at dø. Det er at sætte Jesus før alt andet. Og så kommer det så. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgiften for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men han kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke sender han udsending ud for at forhøre sig om fredsbetingelser, mens de endnu er langt borte. Sådan kan ingen være min disciple, uden at give afkald på alt sin arbejde. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive til salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Så Jesus siger et par ting til de store skarer, der følger efter den her dag. Han siger for det første, at det nytter ikke noget, hvis du vil være min disciple, at du sætter din familie højere end mig. Det nytter ikke noget, at hvis du ikke er villig til at dø, både fysisk, men også dø til dit kød, hvis du følger efter mig. Inden I begynder at følge efter mig, siger Jesus, så overvej omkostningerne. Overvej, ligesom du, hvis du skulle ud og bygge et tårn, eller vi kunne sige et hus, eller et eller andet, hvad koster det her? Så du ikke bare går ud og fyrer en masse penge af, uden først at have budgetteret. På samme måde budgetter, inden du giver dit liv til Jesus, og overvej, om du virkelig vil det her. Det kan godt være, at når en kom hen og spurgte dig, vil du frelses af Jesus? Ja, det vil jeg godt. Men overvej omkostningerne. Overvej omkostningerne. Overvej, om du vil acceptere, at det er gratis at blive frelst af Jesus. Mange mennesker kan ikke overskue, at de ikke kan gøre noget for deres frelse andet end at tro. Vil du stadigvæk være rask, når du har overvejet omkostningerne? Når du har overvejet, at Jesus skal være herre, det græske kurios i dit liv? Når det er ham, der skal bestemme? Når det er ham, der sidder ved rattet, og du kun kan få lov at sidde på passagersædet? Det er ham, der sætter dagsordenen. Vil du så stadigvæk være rask? Nu har vi jo givet vores liv til Jesus, og der er ingen vej tilbage. Men der er et andet spørgsmål, Jesus stiller os den her formiddag. Vil du virkelig se vækkelse? Al den tid, jeg har levet, har jeg de fleste søndage blevet hævet med i kirke af mine forældre, og senere gik jeg meget frivilligt. Jeg husker en gammel mand der i den kirke, hvor mine forældre kom, der hed Sifred. I mine øjne var han altid over 100, men jeg tror, han døde, da han var nogen af 90, så det kan han jo umuligt have været. Men jeg kan huske, at han bad for vækkelse. Han bad for, at han kunne huske, da han var ung, havde de haft de her teltmøder. Han bad for, åh Gud, må du sende vækkelse. Jeg tænkte, hvad er det fordi du vil falde i søvn, eller hvad, hvorfor er det, du vil vækkes? Senere har jeg forstået, at jeg også skal bede for vækkelse. Vækkelse for, at store menneskemængder i det lokalsamfund, hvor jeg bor, i det land, hvor jeg bor, omvender sig til Jesus. Så at når nogen kommer og stiller mig spørgsmål i dag, vil du se vækkelse, så vil jeg sige, ja, selvfølgelig vil jeg se vækkelse for Jesus. Selvfølgelig vil jeg se masser af mennesker blive frelst. Men når Jesus stiller os det her spørgsmål den her formiddag, vil du se vækkelse? Kan vi så oprigtigt svare ja? Det er lidt som, når den mand lå syg den dag. Vil du være rask? Vil du se vækkelse? Fordi vækkelse, er du klar over, hvad omkostningerne er ved det? Det kan være, at du må opgive din karriere, dine drømme for fremtid, din familie. Vil vi så stadigvæk se vækkelse, hvis vi må opgive alle de her ting? Hvis det er på bekostning af vores egen komfort? Eller har vi det egentlig meget godt? Prøv at tænk på vores lille bitte menighed. Hvis i stedet for de, vi sidder i dag, pludselig sad 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 mennesker. Jeg ved godt, at i vores tanker lige nu virker det totalt urealistisk og umuligt. Men det er set før i verdenshistorien. Tænk på de omkostninger, det vil have for dig. Tænk på de ting, du pludselig ikke kunne gøre mere i din fritid. De hobbies, som du måtte udsluse og sige, det har jeg ikke tid til mere. Den gode løn, du måske var nødt til at opgive, fordi at du godt vidste, at alle de her mennesker, der lige er blevet frelst, jeg bliver nødt til at dedikere mit liv til at tjene dem, i stedet for at tjene mig selv. Pludselig er spørgsmålet, om vi virkelig ønsker at se vækkelse, ikke et så åbenlyst spørgsmål med et åbenlyst svar, som vi først troede. Er du klar over, at hvis der kom vækkelse, og hvis der skal komme vækkelse, så betyder det mindre nattesøvn og mere bøn? Er vi villige til det? Det betyder mindre tid til fornøjelser, mindre tid til fjernsyn, mindre tid til fodbold, mindre tid til sin have. Alle de her ting, som vi, der sidder her, godt ved, at vi synes er rare og sjove. Mindre tid til det, og mere tid til Gud. Ønsker vi virkelig vækkelse? Ønsker vi det virkelig oprigtigt? Vi siger det med vores mund. Vil du helbredes? Ja. Vil du være rask? Ja. Vil du se vækkelse? Ja. Men vi tænker ikke over, hvad det betyder for os. Jeg tror, at vækkelse, hvis Gud i sin barmhjertighed, i sin nåde, i sin visdom, endnu en gang, vil sende vækkelse over det her land. Det er noget, han bestemmer, hvis han vil. Så kommer den først. Når du og jeg er villige til at svare oprigtigt ja til spørgsmålet på, vil du se vækkelse? Vil du være rask? Vil du være rask? Lad os bede. Jesus, når vi ser tingene i det her perspektiv, i det perspektiv, som den her mand havde den her dag, vil beteste dig. Kan vi måske pludselig godt forstå, hvorfor Jesus stiller ham det her spørgsmål? Jeg beder om, at vi, både de, der er her i dag, men også de, der senere vil høre det her, må ransage deres hjerter og spørge sig selv. Vil du være rask? Vil du frelses? Eller vil du se vækkelse? Eller andre spørgsmål, som Jesus stiller os, hvor til svaret er åbenlyst, tror vi. Men vi måske inderst inde ikke er villige til at betale omkostning. Tal den her morgen til os her. Lad os gå herfra uden at være de samme. Lad os forvandle i dit billede, Jesus. Det bærer jeg. Amen.